Iniciatīvā tiek norādīts uz problēmām likumdošanā par dzīvnieku labturību un aizsardzību, kuras esot nepieciešams sakārtot. Pretējā gadījumā Latvija var kļūt par mājdzīvnieku eitanāzijas lielvalsti.
Redzam to, ka daži likumi vienkārši nedarbojās, kaut vai tas, ka apmēram 150 tūkstoši suņi vēl joprojām nav reģistrēti datubāzēs, un daļa no tiem čipē, daļa arī nav. Noteikti jārisina jautājums par sterilizāciju, jo, atverot jebkuru mājaslapu, nemitīgi tiek dāvināti kucēni, un principā redzam, ka tās ir problēmas.
Ingūna Bedikere kopā ar savu vīru iestājas par mājdzīvnieku labturību. Viņa redz, ka izveidotā likumdošana nedarbojas kā paredzēts, un esot nepieciešami stingrāki sodi mājdzīvnieku īpašniekiem.
Apmēram 24 sabiedriskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas, kuras viss ir vienojušās, kad šie likumiem un sodiem ir jābūt stingrākiem un jāievieš tādu likumdošanu, ka mēs varam šos saimnieku saucumus saukt pie atbildības par šādu izturēšanu.
Šobrīd Zemkopības ministrijā šī iniciatīva tiek skatīta un par daudziem jautājumiem turpinās diskusijas. Tomēr atbildīgā departamenta nodaļas vadītāja Liena Jansone uzsver, ka konkrēti grozījumi likumā par mājdzīvnieku aprūpu un labturību vēl netiks pieņemti.
Priekšlikumi tiek apkopoti, diskusijas nav noslēgušās, Zemkopības ministrija nevirz neko uz āru, jo ir daudz jautājumu, kas mums ir vēl savā starpā jāizdiskutē.
Jansone skaidro, ka likumdošanā sodi par cietsirdīgu izturēšanos pret mājdzīvniekiem jau kļuvuši bargāki. Tomēr tas netiek uzsvērts kā galvenais risinājums.
Šobrīd dzīvnieku aizsardzības likums paredz minimālais sots ir 100 eiro, maksimālais sots fiziskām personām ir 2000 eiro. Tā kā nevarētu teikt, ka ministrija nestrādā arī pie šiem te sodu palielināšanas principiem, bet vienmēr ir jāatceras, ka sots jau nav tas vienīgais instruments, kas stimulē dzīvnieku labturības prasību ievērošanu.
Diskusiju ceļā tāpat spriedīs par patversmes dzīvnieku čipēšanu, vetārsta darba uzlabošanu patversmē un citiem ar dzīvnieku labturību saistītiem jautājumiem. Ilze Ručevska, Latvijas Radio.